Ви слухаєте подкаст Громадського радіо, при мікрофоні Андрій Куликов. І далі розмова із Назаром Заболотним, аналітиком Центру спільних дій, про те, як після авторитаризму Хорватія збалансувала гілки влади і перейшла до демократії після війни.
Пан Назар дуже добре знається на тому, як, принаймні теоретично, ми повинні балансувати гілки влади для того, щоб уникнути оцього практично неминучої загрози авторитаризму, який виникає у країні, яка воює. Отже, пане Назаре, дякую за те, що ви до нас приєдналися. Наскільки Україна, на вашу думку, зараз захищена проти оцієї потенційної небезпеки авторитаризму? І чим нам може тут зарадити хорватський досвід?
Дуже вам дякую, добрий день. Дякую за таке гарне введення, насправді, бо дійсно те, що відбувається в Україні, просто якоюсь прямою аналогією перекликається, що було свого часу в Хорватії. Тим більше, що українська система влади, вона була завжди дуже далекою від досконалості. Ну, уявіть, що Янукович, прийшовши до влади, ставши президентом, зміг буквально за кілька місяців розвернути всі важелі управління на 180 градусів, змінити, по суті, форму державного правління і взяти владу в свої водні руки. Зараз Конституція трошки змінена, але її, в принципі, можна розвернути тим же чином, як її розвернули у 2010 році через скасування таких актів, як постанови Верховної Ради про повернення до Конституції в редакції 2005 року та іншим. Тобто станом на зараз ми маємо 9-й рік після революції, але ми не зробили жодних правових висновків, жодних системотворчих висновків з того, що є в нашій державі. І друге, про саму Хорватію. Перемога в хорватській війні значною мірою пов'язується з лідерською роллю тодішнього президента Франьо Туджмана, який був теж таким сильним вольовим лідером. Ну, в принципі, от ви дивитесь зараз на Володимира Зеленського, мабуть, щось подібне хорвати бачили тоді в Франьо Туджмані.
Ну, Франьо Туджман був набагато корпулентніший за Зеленського.
Це правда, але корумпованим він став якраз після війни. Ці всі корупційні шлейфи почали вилазити вже коли війна закінчилась, а людина залишилась такою ж воєнною, по суті, авторитарною владою і величезним рейтингом довіри, бо країна все-таки була як мінімум напівдемократичною, але величезна довіра не дозволяла цим медіа, громадським організаціям, просто кажучи, інституціям громадського суспільства критикувати його. Це був культ такий. І в нас є великий ризик, що станеться щось подібне. Ну, я не думаю, що Володимир Зеленський і сам після всього пережитого схоче там стати мегакорупціонером, але завжди є ці оточення такі, бісики довкола людини.
Абсолютно. Пане Назаре, на хвилинку я просто ще зроблю зауваження для наших слухачок і слухачів. Коли Назар Заболотний веде мову про певний культ Франю Туджмана, тут ми маємо пам'ятати, що Туджман був соратником Йосипа Броз Тіто, колишнього лідера соціалістичної Югославії, і культ Тіто там теж існував. Так що тут країна, яка позбулася, вийшла з міні-імперії Югославської, вона перебрала з собою деякі притаманні тій імперії риси. Дякую.
Так, і ми також перебрали, якщо бути відвертими, спостерігаючи знає, півтора десятиліття за соціологічними дослідженнями в Україні, хочеш ти того чи ні, але помічаєш стабільний десь на рівні третини населення запит на цю сильну руку. Зараз він, звичайно ж, під час війни взагалі почав зашкалювати, в деякі моменти це під 70-80% показує. І тут виникає величезна спокуса. Досвід інших країн, які виходили з цього посттоталітарного, пострадянського минулого, показує, що верховенство права, ну, для нас, наче, заїжджена тема, але це та річ, без якої неможливо побудувати ефективну економіку, неможливо нормально розподіляти суспільний капітал, його накопичують ті ж олігархи в підсумку. А культ лідера завжди означає, що верховенства права немає як такого, бо мотивації вони індивідуалістські, а не через принципи. От тому ми зараз перебуваємо справді в стані тої загрози, десь майбутнього виникнення авторитаризму, ну і тим більше досвід Хорватії цікавий ще тим, що вона дає, в принципі, один з рецептів, як вийти з цієї загрози.
А ну розкажіть.
Ну, по-перше, після того, як Франьо Туджман втратив владу, там була широка коаліція, і другий президент Хорватії, якого зараз вважають фактично таким будівничим економіки Хорватії, взагалі політичної моделі, за угодою з цією широкою коаліцією відмовився від частини влади. Цей процес тривав доволі довго, десь до 2010-го, до останніх глобальних змін в свою конституцію. Хорватія перетворилася на парламентську республіку, по суті, з президентської диктатури, вийшовши 10 літ тому. І одночасно з цим переходом зростала економіка. Це показує цікаву закономірність, що чим менше індивідуальної влади в тої особи, яка стоїть на вершині піраміди, тим краще можливості для фінансового, економічного розвитку країни. Ну, в принципі, тим більше реальних прав, зокрема економічних, мають пересічні громадяни.
Пане Назаре, а яку роль у Хорватії от в переході від авторитаризму до демократії, до речі, чи він повністю вже закінчився, грали традиції національно-визвольного руху, який у Хорватії був дуже-дуже потужним, і при цьому ще і були різні його уламки, але основний це був такий, я би сказав, крайній етнічний націоналізм усташів.
Ну, я думаю, що в якийсь момент все суспільство виснажилося від перебування в такому наполовину стані війни, навіть після того, як війна закінчилась 5 років тому. Є такий феномен, коли люди не можуть повернутися до мирного життя, зокрема через політичну систему, яка діє в країні. І по-друге, вони ж бачили поруч Словенію, яка вже на той час почала успішно розвиватися. Хорватія – це країна, яка фізично знаходилась на той момент вже на кордонах ЄС, вони бачили Італію, вони бачили Австрію. І, звичайно ж, прості люди банально хотіли жити так само добре, як їхні сусіди. Знаєте, адже це не має жодної логіки, коли є якась невеличка межа, кордон, і тут люди живуть там умовно на 3 тисячі євро в місяць, а через 50 метрів на 300 чи на 500 євро в місяць. Ясно, що люди в Хорватії хотіли от такого ж, як є в їхніх сусідів, і вони розуміли, що це відбувається саме через процес трансформації, через процес вступу в Європейський Союз, який, як би там не було при всіх його мінусах, але є теж непоганим запобіжником від диктатури, бо є ще європейська влада, ми навіть бачимо, що владу Угорщини зараз примушують зберігати крихти адекватності через європейські інституції. Тому люди просто хотіли жити нормально і бути як їхні сусіди, мати той же добробут, що їхні сусіди, і тому вони відмовились. Ну, як не відмовились, вони, по суті, поставили оці націоналістичні міркування на другий план, а подумали, ну, що є раціонально, що немає більшого націоналізму, ніж дати своїм дітям щастя, дати їм достаток.
Ви фактично вже почали відповідати, а може і відповіли на моє наступне запитання, тому що коли вести мову про сусідів Хорватії, то як же ж не згадати про Сербію, з якою у Хорватії ну, трагічні, ворожі відносини дуже-дуже довго були і воювали вони. Та наскільки сербський чинник і оця зовнішня загроза, якщо ми визнаємо її наявність, сприяли, а наскільки перешкоджали переходу на демократичний лад?
Як би це не було парадоксально, але я думаю, що хорватське суспільство десь підсвідомо розуміло, що цей авторитаризм, він насправді не дає аж такого захисту від нової можливої війни з Сербією. Натомість інтеграція в західний світ, вона дає, бо Хорватія маленька країна, в Сербії вдвічі з половиною більше населення, що завжди створює великі труднощі в обороні держави. проти значно більш чисельного противника. Але саме тому вони, мабуть, прийшли до думки, що так, нам треба рухатись в ЄС, в НАТО, в тому числі не лише заради добробуту наших дітей, а й заради їхньої безпеки, щоб не було нової війни.
Дуже цікаво і показово. Наскільки Франьо Туджман, я от пригадую, були звинувачення на його адресу, поміж всього іншого, що він намагався поставити засоби масової комунікації під свій контроль, і особистий, і посади президента. Наскільки і як вдалося це подолати? Наскільки зараз інформаційний простір Хорватії справді вільний? Я ще й тому ставлю це запитання, що Олег Фургалюк пише нам на Viber: для початку телемарафон припинити і повернути етери телерадіокомпанії.
Можу тільки погодити з Франьо Туджман, як і будь-який диктатор, він мені насправді в поведінці своїй з медіа і підходами з медіа нагадує часи Леоніда Кучми, коли були ці темники, коли піховших, ще не перейшовши на сторону зла, ледь не ловить інфаркт в прямому ефірі через тиск адміністрації. Mm-hmm. От щось подібне відбувалося в Хорватії, і додайте до цього величезний культ особистості, який змушує журналістів, змушує громадянське суспільство до самоцензури. Бо наша, як і ваша робота, вона пов'язана з тим, що тобі треба завоювати увагу слухача. Якщо слухач знає, що Франьо Туджман народний герой, то дуже тяжко розповісти, що він там зробив не так, чи десь хтось з його оточення, чи, можливо, він краде державні гроші. Це завжди додаткова складність, навіть з точки зору такої, знаєте, ментальної, бо люди не хочуть вірити, що їхній герой таке може робити, і тобі дуже тяжко до них достукатись. Ну, а щодо телемарафону, я згоден, це такий спосіб не тільки вирішувати воєнні завдання, десь контролювати, що витікає медіапростір, а що ні, але все-таки вирішувати свої політичні справи більшою мірою. І це неправильно, бо в Україні попри всю війну існує громадянське суспільство і існує свобода доступу до інформації за рахунок соцмереж. Якщо взяти соціологічні дослідження, то ми побачимо, що десь на третій-четвертий місяць війни величезний відсоток старших людей, старших українців, які отримували новини з телевізора, почали мігрувати в соціальні мережі через те, що там немає єдиного марафону. Є набагато оперативніша інформація, інформація, яку держава не може керувати, контролювати повноцінно. Тому запровадженням єдиного телемарафону насправді держава трохи добила класичні медіа і сама через це втратила засіб до контролю простору.
Ну, це я, крім того, вважаю, рішення, що запровадженням телемарафону ті, хто керує державою, ще раз показали, що вони не знають, недооцінюють радіо. Тому що на наше щастя, та от коли вийшов цей указ про телемарафон, я його прочитав від першого до останнього слова, боючись побачити там, що буде ще й спільний радіомарафон. Але оскільки вони радіо недооцінюють, то їм, на думку, не спало ще й таке організувати.
Так, я теж це помічаю, навіть по кількості ефірів нас зараз значно частіше запрошують, звичайно ж, поговорити на радіо, і значно більше людей якось рефлексує, каже, там, я тебе чув, чи щось подібне. Mm-hmm. Тому, справді, люди ще й перейшли на радіо частково.
Пане Назаре, нагадаю, наш співрозмовник Назар Заболотний, він аналітик Центру спільних дій. Тепер спробуємо підбити підсумки. І що із того, що в Хорватії для балансування гілок влади нам варто уважно розглянути і в певний спосіб прийняти, а яких помилок, якщо вони були, варто уникати?
Ну, по-перше, я думаю, хорватська модель зараз передбачає, що президент практично не має жодних повноважень в умовах миру, але отримує їх в умовах війни. Ця модель на практиці в умовах війни ніколи не працювала, і мені здається, що вона не зможе нормально запрацювати, бо дуже тяжко перехопити владу від прем'єра до президента в одну мить з початком війни. Краще вже тому, хто має виконавчу владу, віддавати все, і в тому числі питання війни, якщо вона настає. Але загалом хорватський приклад важливий в тому, що війни закінчуються миром. Мир викликає, повертає людям знову пріоритет на добробут, а добробут в таких країнах, як Хорватія кінця 90-х чи Україна зараз, він вимагає дуже серйозних структурних змін в тому, як побудована держава із середини, щоб не виникало нових прошарків олігархів під час відбудови, щоб не встановлювався контроль за медіа і тому подібне.
Дуже дякую, або, як сказали би хорвати, много хвала. Много хвала, пане Назаре, аналітик Центру спільних дій Назар Заболотний у розмові на Громадському радіо.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.